Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 8-nji martda gije sagat 2-3 töweregünde Marvel aýtynda güýçli tozonly ýel turdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy howanyň düzümünde emele gelen tozonyň 8-nji martda öýlen sagat 2-lere çenli saklanyp galandygyny, adamlaryň zerurlyk bolmasa daşary çykmakdan saklanýandygyny aýtdy. Bu aralykda ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelerde ýokurlandy.
Köp adam güýçli ýeliň sesine oýundy. Çäýli ýyl 1,5 saat çymysy dowam etdi. Sondan soň ýyl gowsap başlady. 8-nji mart güni hem howa ýyzy we tozunly bolup ýazyň howasyna meňzemeýär. Köp adam daşary çykmaýar. Buny halkara dinanyr güni münasibetli dinç güni bolan soň köp ene ata çağlaryny daşary goýbermekden saklanýar. Daşary çykýanlaryň köpüsi ýüzüne maska takýar.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Ýel gipertoniýaly, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagyndan we ýürek näsazlyklarından ejir çekýän hassalara, şeýlede tozana allergiýasy bolan raýatlara oňoýsuz täsir ýetirdi. Sagdyn adamlar hem daşarda köprak wagt sarp etse, tozonly howada üskürip başlaýarlar. Bu howa allergiýasy bolan adamlaryň bolsa, demini gysdyrýar, olaryň dem almaklary kynlaşýar. Ýürek näsazlyklarından ejir çekýänleriň ýüregi ağrap başlayar. Gipertoniyalı hastaların qan basış gücü yokurlanyar. Bu nətaqlar hovanın yakımsız təsirlərini EYM 7-ci martda duyub başladılar deyib habarçı aytdı. Adatça olşayalı güçlü yel barədə Türkmen həkimiyyətləri və Berk dövlət gözəvçülüğündəki metbuğuz serişdələr tarafından önündən mağlumat berilmədi. Türkmenistanın Altın Asır telekanalının vatan xabarları gepləşinin 7-ci martda efirə berilən sanında 8-ci martda Marda Demiradık gün watardan tiýdiligi sekundda 10-15 metre çendi ýetýän şemalyň öwüs çökdi aýdylsa da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanda güýçli tozonly ýelin turmagyna garaşylýandygy barada baryp 5-nji martda habar berdi. Şonda neşir 7-nji martda ýelin tiýdiliginiň marda sekundda 12-17 metre çenli Livap welaýatynda bolsa 17-22 metre çenli güýçlenjekdigini bellädi. Neşir tozonlu tupan ve yel baradaki duyduruşunu 7-nji martda yeni bir gedek tekrarlap, yurtta huvanın temperaturasının rekord derecelerde yokorlanandığını mealim etdi. Türkmenistan'da huvanın temperaturası 35 gradusa çenli yokorlandı. İn yokoru temperatura Saraks'ta hasava alındı. Bugün şehirde huvanın temperaturası hasava alınıp başlanalı veri, hedre çenli hasava alınan in ısı gün oldu. Bundan ozol 7-nji martda şehirde in yokoru temperatura 1957-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda howanyň temperaturasy 30,12 gradusa ýetipdi diýip neşir ýazýar. Bellesek 7-nji martda Balkan welaýatynda habarçymyz 6-njy mart güni sewitin käbir ýerlerinde howanyň temperaturasynyň 30 gradusa çenli ýetendigi barada maglumat berdi.
Bu mart aýynda garaşylmadyk ysyk howa boldy. Adamlar bir köýnekde daşary çykdylar.
Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda anomal ysy ýa sowuk howa ýyl-ýyldan hasaba alynýar. Şeýlede güýçli tozonly ýeller wagtal-wagtal gaýtalanýar. Fevralyň 3-nji 10 günlüginiň başynda Balkanda we Livapda güýçli tozonly ýel turdy. Balkanda ýel jaýlaryň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Elektrik we internet üpçünçiligini bökdedi. Livapda bolsa köp ýaşaýjy saglyk şikaýetleri bilen tiz kömek gullyklaryna we keselhanalaryna yüz tuttu. Türkmen häkimetleri öz çäginde bolýan tebigi hadisalar şolsandy. Güýçli ýeller anomal ysy ýa-da sowuk howa barada ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebigi betbagçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we insanperwerlik kömegini iýberýärler.